Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou. Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
Dneska je 14. listopadu, je čtvrtek, je po 8 hodině večerní a to znamená, že je čas na diagnozu F, tedy pořad o duševních poruchách, těžkých životních situacích a příbězích. Zdraví vás Adéla Paulí Klichková a po měsíci tady opět zdravím také svého pravidelného hosta, psychiatra Tomáše Rektora. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, jak se máte takhle v měsíci listopadu, novembru?
Ano, knír mám samozřejmě, stejně jako v loňském roce, tentokrát poctivě roste. Už se necítím jako idiot, mám za sebou mírně psychedelický týden, ale tento pořad je o vás a o divácích, nikoliv o mně.
Každopádně, milí posluchači, pokud byste chtěli vidět pana doktora s knírem, tak se můžete podívat na naši webkameru, kterou najdete na wave.cz, ale budete muset trošku jako zaostřovat, protože je pořád ještě před půlkou měsíce. A každopádně, pokud byste chtěli, tak můžete taky zítra na wave.cz, anebo možná i na Facebook hodíme nějakou fotku. Tak to je ke vašemu kníru. Nicméně dneska, kromě toho, že je Movember, tak je také Mezinárodní den diabetu a to je také první dnešní téma. Nebudeme si povídat o cukrovce jako takové, protože přece jenom jste psychiatr, nejste tady přes internu. Nicméně, jaké to je, když člověk má přijmout takovouhle diagnózu? Je to pro řadu lidí těžká diagnóza, přece jenom smířit se s tím, že si zřejmě budu do konce života píchat inzulín, není snadné. Tak jak se s tím asi lidé vyrovnávají? Jaké to pro ně může být?
Jako obvykle pro každého jinak, ale oni jsou takové ty diagnózy, které bolí, které teď zrovna se něco děje a ten klient musí začít hned teď něco řešit. A v tom případě jsou tam takové ty rychlé fáze, popření, přijetí, vztek, všechny ty věci okolo. Diabetes je taková ta diagnóza, někdy ze začátku ten člověk začne třeba špatně vidět, něco se mu děje, ale dost často on vlastně zjistí, že má špatně nějaký laboratorní parametr a vlastně se neděje vůbec nic. A pak je to jak u koho. Někdo to cítí jako velké ohrožení, spousta lidí to vlastně vnímá jako nějaké znečištění. Nejsem dokonalý, měl bych se za to stydět, měl bych to tajit. Spousta lidí to popírá a pak vlastně po letech se začnou najednou dít divy. A je to průšvih právě těch diagnóz, které jsou pomalé. Najednou ten člověk zjistí, že má problémy s ledvinama, s očima, s hlavou, se srdcem, s čímkoliv, protože před 15 lety nedodržoval režim. Těžký to je.
Myslíte, že je rozdíl mezi tím, jak třeba když už máme teda Mezinárodní den diabetu, tak to bude hodně o té cukrovce. Když je to cukrovka prvního typu, to znamená děděná, anebo když je to ta druhá, o které se říká, že je vlastně jako důsledkem životního stylu, že si řeknou sakra, já mám tu druhou, to znamená, že jsem žil špatně?
No, ono mezi těma dvěma cukrovkami je hodně rozdíl ve věku, protože tu cukrovku prvního typu získávají mladí lidi, druhého typu většinou starší lidi a ta cukrovka druhého typu je většinou ve věku, kde ti lidi už jsou zvyklí ti léky brát. Většinou to není první problém, který mají, už berou léky na srdce, na tlak nebo na něco. Moje zkušenost je, že mezi mými klientama, že většinou ti starší lidi to vlastně líp snáší. U těch prvních tam zase je to mnohem dramatičtější. Tam skutečně, když ten inzulin napíchnou, velmi rychle se ten stav zhorší. Tam opravdu jakoby ta smrt je bližší, bezprostřednější. To trauma je tam mnohem větší taky.
Trauma z toho, že jsou nějakým způsobem omezeni?
Z toho, že vám je třeba 20 a že najednou máte diagnózu, která ještě před 100 lety byla smrtelná, která vás nějakým způsobem vyřadí z provozu, které mezi náma nejspíš povede k transplantaci ledvin, k poruchám zraku, ke všem těm věcem, která ta nemoc přináší.
Já jsem hledala na internetu nějaké slavné osobnosti, které cukrovkou trpí. Například Pavel Kříž, herec, sám trpí cukrovku a snaží se propagovat informace o téhle nemoci a nabádá k prevenci. A po počátečních fázích vzteku a smutku se naučil s diabetem žít tak, aby ho neomezoval v pracovním ani osobním životě. Jsou tedy ty fáze vzteku a smutku časté ve chvíli, kdy dostáváme takovouhle diagnózu?
Já si myslím, že ano. Jak vzteku, tak smutku, tak popření. A to popření je vlastně nejhorší, protože vztek a smutek, s kým se dá něco dělat? Člověk se může vztekat na sebe, na medicínu, na rodiče, na celý svět, ale jakoby vede ho to k nějaké akci. smutek si odtruchlí a taky to nějak zpracovává. Popřejmě taková ta hra, vlastně se nic neděje. Vlastně mě vůbec nic není. A nejhorší v tuto chvíli, co člověk může udělat, je, když se vydá po alternativních cestách, které jsou v mnoha situacích, dejme tomu, zajímavé, ale tady dle toho člověka prostě zlikvidují potom.
Další člověk, který trpí diabetem, je Sharon Stone a ta o tom tématu nerada mluví. Hmm. Také se to stává, že se za diabetes třeba lidé stydí? Ačkoliv je to prostě tělesná nemoc, tak...
Víte co, já to úplně nevím, protože za mnou, když už ti lidi přijdou, tak to řeknou. Ale za mnou přijdou lidi s tím, že mají depresi a za to se stydí tisíckrát víc než za ten diabetes. Přestože to je stejná pitomost. Ale... Já to trochu chápu, protože my ty herce si nějak idealizujeme, máme pocit, že jsou dokonalí, čistí, krásní a ta nemoc je privátní věc, velmi privátní.
Podobný názor zřejmě sdílí i herec František Němec, který se nechal slyšet, že když nemusí, raději zůstává doma a nevyhledává kontakt se společností. Co byste mu poradil, pokud by za vámi přišel s tím, že možná je to také součást jeho prožívání cukrovky, že moc nechodí ven?
Já bych mu, jak víte, neradil. Přemýšlel bych společně s ním, proč nechodí ven. Velmi často je to vlastně příznak deprese. Že člověk na mnoho diagnóz vlastně reaguje depresí. Neunese to, nespracuje to. S depresí umíme pracovat velmi hezky.
Říká psychiatr Tomáš Rektor dnes večer v Diagnoze F. Začali jsme diabetem, nicméně dnes večer se ještě můžete těšit na lži v lidské komunikaci, také na poruchy identity a také budeme seznamovat Pavla.
Diagnoza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V Diagnoze F jednou za měsíc se s psychiatrem Tomášem Rektorem komentujeme aktuální dění a také odpovídáme na nějaké vaše posluchačské dotazy. Ty můžete posílat přes Facebook anebo přes Skype a nebo taky přes ICQ. Ale ještě než se k ním dostaneme, tak tady máme druhé aktuální téma. Pane doktore, dostává se, nebo přišla na řadu druhá generace babyboxů, dva babyboxy už jsou vyměněné, jsou nějakým způsobem vylepšené ty babyboxy, což není až tak úplně podstatné. Ale to, že se vlastně znova vrací téma, o kterém mluví odpůrci babyboxu. Kromě toho, že říkají, že dítě má právo znát své rodiče, tak také říkají, že uložení do boxu, to, že ho ta matka odloží, může mít za následek poruchu identity dítěte. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli s tím souhlasíte, případně jak se to vlastně na takovém dítěti může podepsat.
Já toho od těch malých dětech zase tak moc nevím, ale myslím si, že pro malé dítě je lepší, když je v babyboxu, než když je mrtvý. Já mám, jako rozhodně jsem zastánce tady těchto věcí, přestože samozřejmě tatínek, maminka, šťastná, harmonická rodina, heterosexuální je ideální, tak prostě to je čirá teorie. A já si myslím, že prostě je dobře, když děti mají možnost vyrůstat ve všech možných prostředích, který jsou přijímající, milující a pokud jsou to dva tatínci, dva maminky, adoptivní rodiče, cokoliv takového, já si myslím, že to není vyloženě špatně. Máme spoustu nádherných teorií o tom, jak to malé dítě potřebuje tu velkou lásku, velkou péči, velký přijetí, vytváří si vztah s tou matkou, pak do toho vleze ten otec. No a pak občas někdo udělá výzkum a ten nás naštve, protože dost často nesouhlasí s těma našima teoriema. Takže...
V čem třeba?
V tom, že my vždycky tvrdíme, jak je důležité, aby ta maminka byla s tím dítětem dostatečně dlouho a kdo není s dítětem 3 roky, je zločinec.
Krkavčí matky a tak.
Já si z toho dělám trochu legraci, ale na druhou stranu já si nedovedu představit, že by moje děti, naše děti šly někam na delší dobu před svým 3. rokem života. Opravdu to beru jakoby strašlivě důležitý. A tak jedna kolegyně, která má dlouhodobě stejný názor, mě vyděsila, sebe vyděsila tím, že četla nějakou velkou studii, kde se srovnávaly německé děti, matka do 3 let doma, francouzské děti, matka doma 3 měsíce a pak je přebírá chůva, matka jde do práce. Zjistilo se, že mezi těma dětma prakticky není rozdíl. Že jediný rozdíl je, že ty francouzské matky mají 3-4 děti. Protože prostě nejsou s každým dítětem 3 roky doma. Zatímco ty německý mají 1-2, tak jak je to u nás zvykem. Kdo ví. Podívejte, malý dítě potřebuje blízkost, péči, lásku. Když mu to dá biologická matka, je to naprosto ideální, protože rozumí si hormonálně, prožívali spolu to těhotenství, to dítě zná ten matčin hlas, je to dokonalý. Na druhou stranu, pokud ta matka to dítě odložila, tak je pravděpodobný, že kdyby si je nechala, že je nebude schopná emocionálně saturovat. A v tom případě je dobře, když to dítě bude s někým, kdo mu tady toto péči bude schopen dát. Samozřejmě v tom případě by bylo dobře zrychlit možnost adopcí. To si myslím, že je mnohem větší problém než problém babyboxu. Že ty děti jsou v dětských domovech mnohem díl, než by bylo potřeba.
K tématu adopcí se Diagnóza F rozhodně v příštích týdnech hodlá ještě vrátit. Nicméně, jak je to s tou vlastní identitou? Já ještě mě napadá, že možná to může souviset s tím, že to dítě pak vlastně jako neví, odkud je.
To neví, ale já opravdu nevím, jestli to tak velký problém. Já jsem pracoval s nějakými adoptivními dětmi, ne moc, ale s nějakýma, jo. A je tam docela zajímavý, že tam je obrovský kontrast s adoptivními dětmi u nás a na západě. Kde ty děti z toho západu, který já jsem aspoň zažil, je to malý soubor, mají mnohem méně problémů, protože to tam celý proběhlo přirozeněji, rychleji. Nedošlo tam k tomu dlouhému pobytu v těch dětských domovech, nedošlo tam k všemožným traumatizacím.
Pokud budeme trochu nekorektně zobecňovat, tak by se dalo říct, že poruchy identity nebo možná ten pocit, vlastně nevím, odkud jsem, by mohly daleko více souviset s tím, že ty lidi strávili nějakou dobu po ústavech, než s tím, že vlastně nevědí, kdo je jejich rodič?
Já si to myslím. A mockrát jsem zažil, že děti rodičů, kteří nebyli milující, tak stejně ty děti měly pocit, přestože byly biologický, že k těm rodičům vlastně nepatří. Nevzniklo tam to emocionální pouto, který s adoptivním rodičem vzniknout může. Samozřejmě možná existuje kdesi jakási studie, že děti z babyboxu ty problémy s identitou mají. Mně se to nezdá, protože ono to proběhne tak dávno, tak raně v tom dětství, že ta náhradní matka, pokud tam vstoupí rychle, je schopna to nahradit.
Já jsem si ještě říkala, když mluvíte o výzkumech z babyboxu, nebo o dětí z babyboxu, tak oni ty babyboxy minimálně u nás nejsou zase až tak dlouho. Takže otázka je, jestli by v tuhle chvíli byly výzkumy ještě relevantní. Nebo už relevantní.
Jasný, ale může tam být něco podobného s takovými jakýma velmi ranýma adopcema a tak.
Tak tolik k babyboxům a k tomu, jak je to s poruchami identity, alespoň očima Tomáše rektora. No a za chvíli se vrhneme na lži.
Děláme v Radio Wave.
Radio Wave.
Přes internet nebo přes digitál posloucháte Radio Wave a pořad Diagnóza F. Dnes večer s Tomášem rektorem komentujeme aktuální dění a tak se nemůžeme neohlédnout za dějinami nebo událostmi uplynulých dní, a to jest volby, potom to, co bylo kolem voleb, po volbách, tajné schůzky a lži. Pane doktore, lež v lidské komunikaci je poměrně běžná.
Ano.
Existuje nějaká obhajitelná lež? Protože pánové to tam docela obhajovali, že vlastně to, že někdo naprášil, tak to on zradil, a to, že oni dělali něco, co jako dělat neměli, nebo o tom říkali nějaké nepravdy, to vlastně nechali tak nějak plynout.
Jako myslíte pány v Lánech?
Ano, ano, pány v Lánech.
Obhajitelná lež. Víte co, svět není černobílý. A já si myslím, že nejhorší je lhát pořád nebo mluvit pravdu pořád. Já prostě si myslím, že lidská přirozenost je někde v tom středním proudu. A já už jsem zažil hromadu lidí, klientů, kamarádů, kdekoho, kteří mluví vždycky pravdu a nic než pravdu. A je to vlastně děsivá agrese. Protože k lidské přirozenosti opravdu patří to, že neřekneme všem všechno. A pokud 16-letý dítě si dá na večírku trávu, ne-li něco ostřejšího, tak to patří k tomu vývoji. Ale když okamžitě prostě to přijde vysvětlit svým rodičům, kterým to vadí, je to dobře, nebo je to prostě součást spoury, boje, agrese?
Třeba jenom pravdomluvný.
Právě, upřímný. No. Měl jsem takhle několik klientů, kteří svým manželkám vykládali o všech svých milenkách, včetně kdy se s nima setkají, případně co s nima dělají a všechno.
A řekli vám i proč to dělají?
Protože oni nemůžou být neupřímní. A protože pokud ta manželka o tom ví, tak je všechno v pořádku.
A bylo?
Z mýho pohledu ne, protože oni tam skutečně nepočítali s tou emoční složkou, že ta manželka je nemůže z nějakého důvodu opustit. Takže pravda dost často rovná se agrese a to neznamená, že jsem obhájce lži, ale...
Už jsem se na to chtěla zeptat, jestli radíte teda jako... Já vím, že vy neradíte, ale jestli vy teda, jak to máte se lží.
Víte co, k chlapcům v Lánech. Já jsem si vzpomněl kdysi na jakousi spolupráci s kýmsi, co jsem měl. A tam byl problém, že ten člověk trochu podváděl. Furt. A já jsem to nějak chápal, měl z toho prachy, já jsem s tím měl morální problém, úplně se mě to netýkalo, ale prostě mě pak fascinovalo to, že on už podváděl pořád. Že už prostě lhal i tam, kde nemusel. I tam, kde z toho vůbec nic neměl. A já v té politice taky mám pocit, že dost často ti lidi si zvyknou lhát tak, že potom lžou všude. Extrémy Amerika, kde Clinton málem skončil kvůli lži, co dělal vlastně v té posteli s tou Monikou. Já naprosto chápu v této situaci, že prostě nebude na kameru vykládat, co všechno oni spolu vykládali, co spolu prováděli. Ale ano, v té české politice dost často už ta lež se stává standardem.
Vy jste nakousl téma, že jste měl klienta, který lhal a podváděl. Co když klient lže vám, když přijde a říká něco, co je třeba z vašeho pohledu evidentní nepravda?
To je těžký, co s tím dělat. Takový to starý, krásný moudro u nás praví, důvěřuj klientovi, nedůvěřuj příběhu. Já věřím tomu procesu v něm. Věřím, že se v něm prostě nějaké věci dějí, že tomu takhle věří, že to takhle vidí. Snažím se koukat na to, proč se to vlastně takhle děje. V některých případech je dobrý ho konfrontovat s tou realitou. Takhle to přece nemůže být, zní to podivně. A v některých případech se jakoby rozvíjí ta jeho fantazie. Vlastně s kým pracujeme jakoby se snem, jakoby s vnitřní fantazií nějakou takovouhle. Pokud jsem psychiatr, tak někdy potřebuji vědět, jestli ten klient mluví pravdu nebo ne.
Přece jenom než mu něco napíšete, tak...
Jestli opravdu chlastá, nebo jestli opravdu nechlastá, jestli fetuje, to jsou ty věci, které jsou poměrně důležité. Když jsem jeho terapeut, já pracuji s jeho vnitřním světem a v žádném případě není moje úloha odhalovat pravdu. Takže jak se lidi ptají, jestli poznám pravdu nebo lež, nepoznám to o nic víc než kdokoliv jiný. Možná jsem na to ještě tupější, ale pro tu terapeutickou práci to vlastně je úplně jedno.
Prostě berete tu verzi, kterou říká, že ji z nějakého důvodu teď potřebuje takhle vidět.
Přesně tak. A pokud tuším, že to není takhle pravdivý, tak jako opravdu s tím pracuji jako se symptomem, proč to potřebuje vidět zrovna takhle. Proč není schopen vidět ten svět s otevřenýma bělýma očima, proč vlastně musí snít.
Jak vnímáte lež dětem? Když se lže dětem? Jestli je to v pořádku, nebo jestli by se lhát nemělo. Samozřejmě teď pomíjím takový ty drobnosti jako Ježíšek, Mikuláš, Čáp a takový ty věci, které se dětem nějak jako říkají.
Já si myslím, že děti je důležitý chránit. Takže děti do určitého věku nemusí vědět úplně všechno, co tak jinak s maminkou v ložnici dělají. Na druhou stranu lež narušuje vztah. Kor s těma dětma, který ty rodiče berou jako velkou autoritu, takže je schopný velmi narušit důvěru. A samozřejmě pokud lžeme třeba o těch sexuálních tématech, tak je tím nějak tabuizujeme, stigmatizujeme, ukazujeme jim, že je to vlastně něco zakázaného, nepatřičného, ale zase je to dynamický systém, nedá se říct, tady je lež správná, tady je špatná, ale u těch dětí, děti jsou bezelstnější dost často. A mimochodem strašně důležitý je, když se děti naučí lhát. Je to vlastně strašně pozitivní krok, když to dítě zjistí, že může mít svůj vlastní svět, že nemusí těm rodičům říkat úplně všechno. Pokud mám takový ty super čestný děti, které řekli, že nikdy rodičům nezalhali, mně to přijde strašně divný vlastně.
A ještě lež na té druhé straně toho životního příběhu, co milosrdná lež člověku, který umírá?
jedno z velmi těžkých témat, který opět je o citlivosti, lidskosti, přístupu. Nejhorší je, když se to dostane do rukou právníkům, politikům, kteří začnou uzákonňovat, pacient má právo znát svou diagnózu, největší průšvih. Jsou pacienti, kteří chtějí vědět, do půl roku umřu, a teď prostě se rozloučí se známejma, odkážou majetek, užijou si posledního půl roku skvěle. A jsou lidi, kteří to absolutně neunesou, kteří, jak jsme se bavili před chvilkou, začnou být agresivní, depresivní a vlastně pro ně ta pravda nemá smysl. A rozhodovat za ně je samozřejmě těžký, ale na druhou stranu k naší profesi patří, že občas rozhodujeme i za ty naše pacienty.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Najdete nás i na Skypeu
ID CRO Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, povídám si dnes večer s Tomášem Rektorem. No a na řadě je téma vás posluchačů, nebo jednoho našeho konkrétního posluchače, ten se jmenuje Pavel. A Pavel je můj kamarád, já to řeknu na rovinu. A Pavel nemá děvče. Pavel by rád měl děvče a dlouho se mu to nedaří. Tak jsem si říkala, že se vás zeptám jako psychiatra, jako psychoterapeuta, co by Pavel měl dělat, aby děvče měl. Pavlovi je tak 27, je to normální, pohledný mladý chlapec nebo mladý muž, má vlastní dům, má malotraktor a pracuje do počítačů nebo má něco společného s počítači, vylezl na Mont Blanc, je to velký sportovec, ale pořád nemá to děvče. Tak co bychom mu poradili? Já vím, že vy neradíte, ale v případě byste mohli udělat výjimku.
Chodí někam, kde jsou děvčata?
Tak chodí do práce, tam je nějaká podniková jídelna, tam nějaká děvčata jsou. Občas chodí na stěnu, tam taká občas nějaká děvčata jsou. Polovina z nich jsou lesby teda. Ale jinak, a to si jich nechci dotknout, to je fakt jako realita na té stěně. Takže co bychom Pavlovi doporučili?
Víte co, problém, já mám docela dost klientů a klientek, kteří mají podobné problémy. Netuším samozřejmě, co se děje v Pavlově.
Mohli bychom je dát dohromady třeba.
To by bylo výborný. Já mám tolik klientů a tolik klientek, u kterých by bylo dobrý, kdyby se navzájem poznali, protože by spolu mohli obchodovat, chodit, spát. Výborný by to bylo, ale bohužel ta naše profese úplně nedovoluje.
Možná k tomu přidáme ještě nějakou další profesi dohazovačů. Až to spojíme, tak...
Ne, dobře. Mohli udělat úplně jiný biznes, to by bylo špatný. Většinou ti lidi mají problémů několik. Jeden z nich je, že opravdu, a je to strašně častý, ku podivu mnohem častější, než by si mysleli, že prostě oni nedělají nic, kde by měli vůbec příležitost se seznámit. Chodí, kolikrát jsem zažil, prostě jedna parta, jeden tým v práci, to jsou ti lidi, kteří už se znají navzájem, buď všichni spolu navzájem už někdy chodili, ti, se kterými nechodili, už s nimi ani chodit nebudou, protože už se tak dobře znají, že už to prostě nepůjde, další krok neudělají. Pak jsou skutečně možný ty idiotský rady. Ať ten člověk si napíše na seznamku.
Tam už je.
Dobře. Ať to zkouší dlouho. Mám několik klientek, které se úspěšně seznámily na seznamce. Já se nenávidím za tyto výroky. To je přesně jakoby opak naší profese. Ne prostě říct jim, buďte šťastní, věnujte se pozitivnímu myšlení a čtyřikrát denně cvičte. Opravdu hledáme ty jakoby nevědomé věci. Dobře, mám klientky, které tam jsou. Bylo to v pohodě. Sehnali tam úžasného životního partnera, ale říkali, pravděpodobnost je zhruba 1:100. Člověk odpoví na 100 inzerátů. Z 10 vznikne rande, protože 90 je pitomců hned od začátku. A z těch 10 rande jeden chlap je ucházející. U chlapů, když hledají ženu, ten poměr bude ještě horší. Ale prostě nepadá to z nebes. A to, co se týká naší profese, už mnohem víc té terapie, je z jakého důvodu ten člověk vlastně, já nevím, jak to měl s holkama předtím. Jak to měl s těma předtím?
No, měl nějaký jeden delší vztah, který mu úplně jako nefungoval. A jinak o ničem nevím.
Někdy to bývá tak, že se prostě ti lidi bojí toho druhého pohlaví. Je tam problém s intimitou, je tam problém se sexem, který se může projevovat tím, že ten člověk je prostě velmi kamarádský, společenský, ale do těch jakoby hlubších, intimnějších témat je velmi obtížný jít. Někdy je to Ale to znám mnohem český uholek, že ty holky mají vlastně v rodině roli, dost často roli nejstaršího syna vlastně, že si úplně nemůžou toho partnera dovolit, že tu rodinu nějak drží pohromadě. Nevím, jestli Pavel se taky nemusí být hodný syn své skvělé matky. A...
Je pravda, že žije v domě s matkou a s babičkou. To je pravda, že tam jsou dvě dámy, které mu nějakým způsobem říkají, co má dělat.
Tak jak si sedne na traktor a odjede hodně daleko?
To jde blbě, on koupil ten barák vedle. Ještě jsem přemýšlela, jestli je možný, že lidé, kteří jsou takhle jako třeba sami a dlouho nemůžou najít partnera, jestli jednak teda oni, mám pocit, jedou v nějakém takovém jako módu kamarád. Mm-hmm. Kamarád, kamarádka, hrozně špatně se z toho vystupuje.
Ano.
A za druhé, jestli náhodou nevysílají takový nějaký jako signály o sobě, že jsou vlastně strašně zoufalí a strašně osamělí, jestli to nemůže odpuzovat okolí. A případně, jak takové věci vypnout? Protože to samozřejmě jako můžeme mít ten pocit, ano, takhle to asi jako je, asi se chovám jako kamarád, asi něčím takhle jako odpuzuju, ale jak to mám vypnout?
Až se to naučíte, tak mi to řekněte, uděláme společný biznis, vykašlete se na rádio a odletíme pak na zbytek života za Viktorem Kožným na Bahamy, protože to prostě by byl miliardový recept. Lidi, který znám, když jsou dlouho single, tak se dostávají do dvou režimů. Za prvé, jsem zoufalec, což je příšerný pro seznamování. A nebo jsem úplně v pohodě. Což je vlastně taky problém, protože oni vysílají signál, já nikoho nepotřebuju. A na začátku každého seznamování probíhá taková ta oťukávací fáze, kde ten jeden jakoby hodí trochu nějakou dvousmyslnou poznámku, ten druhý na to zareaguje, teď začnou trochu flirtovat. Zatímco představte si, že hrajete hru, jsem naprosto v pohodě, přijde nějaký kluk, hodí nějakou dvojsmyslnou věc.
Já jsem pořád v pohodě.
A vy jste úplně v pohodě, takže on prostě pochopí nevědomky, že vy vlastně vůbec nikoho nehledáte, že vy jste takhle úplně v pohodě.
A že vlastně tam pro něj není místo.
A že tam pro něj není místo a že prostě nemá smysl se snažit, protože když jste takhle v pohodě, tak jo, buď máte ráda svoji práci, nebo svýho chlapa, nebo svý děvče, nebo cokoliv.
Ještě jedna věc mě k Pavlovi napadla, že já jsem, protože on je Pavel opravdu fajn, jako já mít sestru, tak mu ji namluvím.
Jo.
A zkusila jsem mu namluvit už dvě svoje kamarádky, ale obě mi shodou okolností říkali, že jako Pavel je hrozně fajn, uh-huh. ale nějak to nejiskří. Uh-huh. Může Pavel udělat něco pro to, aby to jiskřilo? Protože si říkám, když to udělá jako uměle, tak to bude fakt divný, ne?
Odskyvovat se od maminky.
Pavle, tak je to jasný, víš, co máš dělat. Odstěhovat se od maminky, akorát teda nevím, kam budeš. Protože tam u nás je moc pěkně, tam, co bydlíme.
Tak a kamkoliv.
A nedá se to udělat nějak symbolicky třeba? Aby se nemusel stěhovat fyzicky?
Jako třeba v psychu, že by zavřel tu maminku do sklepa nebo něco takového?
Takhle jsem to úplně nemyslela. Třeba v rámci terapie nějakým jako rituálem vnitřním, něco v duši uvnitř.
Já jsem si, že v terapii by pochopil, že jsme odstěhovat od maminky. Kluci, kteří by žijí u maminek, tak zpravidla nejsou úplně dospělí. Ona, ta maminka, jim to většinou úplně nedovolí. A oni tam zároveň zůstávají, protože v té neúplné dospělosti jim to vlastně vyhovuje. A taková ta debilní opět fráze, ale tolikrát jsem viděl, že prostě lidi, když se od těch rodičů odstěhovali, našli si partnery, otěhotněli, ty dospělý vývojové fáze začaly fungovat. A samozřejmě znám x domácností, kde to pohromadě funguje. Kde prostě nahoře bydlí rodiče, dole bydlí děti, nebo naopak, vždyť i ty dvojgenerační domky byly dřív standardem. Ale on je to opravdu těžký.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
V dnešní Diagnóze F jsme se dostali skoro až k 9. hodině, ještě nás čeká jedno povídání a pokud jste fanoušky Diagnózy F na Facebooku, tak víte, že to téma se týká otázky, jak si zachovat duševní zdraví v rámci předvánočního stresu. Do Vánoc je poměrně daleko, je to ještě pořád 1 měsíc a 10 dní, nicméně obchody už jsou docela osvícené, všude už jsou vánoční dekorace a podobně, takže se to pomalu, ale jistě chystá. Tak která si zachovat duševní zdraví v předvánočním stresu, pane doktore?
Já si tady tuto větu připomenu, až budu 23. prosince.
Kdyby 30. to už by bylo pozdě.
Stát v 3-kilometrové frontě. Budu mít sebou 4 košíky, ze kterých mě budou vypadávat věci, přepadávat přes sebe vzájemně a padat na sousední lidi, kteří mě za to budou nenávidět. Já nevím, tam jsou takový ty krásné fráze, jako že Vánoce jsou svátky klidu a míru a je důležité je tvár, já to ani nejsem schopen vyslovit, trávit s těmi svými bližními a není důležité, co jim dáme, ale bychom jim to dali s otevřeným srdcem a pak se budeme mít šťastně až do smrti všichni.
Takhle jednoduchý to je, jo?
Asi jo, já nevím.
A vy fakt nemáte jako nějakou radu, třeba nějaký zdravý životní styl a hodně odpočívat? Já jsem jako si od vás hodně slibovala v tomhle, protože ono se to dost blíží, ty Vánoce.
Zdravý životní styl a hodně odpočívat.
No, tak vám pěkně děkuju.
Já jsem měl třeba, ale jako zažil jsem jako takhle, jako že mě pomohl zdravý životní styl, když jsem právě 23. prosince po vystátí kilometrové fronty měl ten plnej vozík. A
že jste ho jako uvezl k tomu autu?
Ne, tam totiž byla sauna v tom obchodním domě, kde já jsem měl permanentku. A šel jsem tam a ztratil jsem tam klíče od skřínky. A představ, že jsem o Vánocích nahý uprostřed Prahy a bez možnosti dostat se ke svému oblečení skutečně vedla k naprosté katarzi, taky k popření, zoufalství, agresi a všemu. Ale strašně se mě ulevilo. Ten klíček jsem pak našel, došlo to, dopadlo to dobře. Nemusel jsem
Bojím se zeptat, kde byl, vzhledem k tomu, co jste všechno měl na sobě, ale nevím.
On propadl mezi rošty v té sauně.
Aha. Takže vaše rada zní, choďte do sauny během předvánočních nákupů. Možná si tam odpočinete, možná dojde ke katarzi.
Vánoce jsou krásný období pro různý profese, například pro obchodníky, kteří potřebují na konci roku si ještě zlepšit bilanci a tak všichni tam prostě nakupují ty stromečky a dárečky. A je to krásný období pro nás psychiatry, protože je to takový ten příslib, že budeme mít vždycky hodně práce a že bude vždycky dobře. Vánoce jsou strašně těžký. Vánoce je takový období, kdy rodina opravdu se sejde a sejdou se ty větve, které se mají rády a ty větve, které se nemají rády. A vznikne takový jakoby falešnej, upřímnej propletenec, který opravdu je stresující. A já mám rád Vánoce. Vždycky jsem měl rád Vánoce. A je krásný, jsou krásný ty rodiny, které to opravdu umí strávit v klidu. V harmonii, v míru, v lásce, který si třeba i řeknou, že je lepší koupit si ty dárky v těch povánočních slevách a dát si pod ten stromeček něco symbolického, anebo jakkoliv. Je to krásný, ale na druhou stranu je dobrý pro ty, kteří to nemají takhle harmonicky, říct, že Vánoce opravdu jsou těžký. Že je těžký jednou za rok snést ty, který nemáme rádi. A ještě se tvářit, jak jsme strašlivě šťastní. Je to těžký úkol a pokud člověk od začátku si řekne, že to bude ideální, tak možná prostě zažije, že to ideální nebude. Pokud naopak si řekne, je to součástí toho, že přece jenom jsme rodina, je potřeba se nějakým způsobem setkat, je to dobře, že se nakonec navzájem nestrácíme, přestože to není ideální, přestože to není falešný, je to dobře, že jsme spolu.
Máte nějakou radu, zase s těma radama otravuju, pro lidi, kteří jsou třeba sami, pro který Vánoce budou asi ještě o něco těžší?
Jak to
jako zvládnout líp? Protože já vím, že když tady před nějakým časem byl speciál třídílný o sebevraždách, tak jsme ho dělali v listopadu v naději, že teda podzim rovná se deprese, rovná se více sebevražd. Nicméně není to tak. Nejvíce sebevražd je, myslím, v dubnu. Ale snad to souvisí i taky jako s náročnými svátky, jako jsou Vánoce a podobně. Tak jestli je něco, co by se dalo říct lidem, kteří jsou sami, aby pro ně Vánoce třeba byly o něco jednodušší?
Já když jsem sloužil ještě v Blázinci, tak tehdy skutečně vánoční a silvestrovské služby, to opravdu byl zápřah, ale vlastně to nebyli lidi, kteří byli sami. Zas má malý soubor, ale byly to spíš ti lidi, kteří prostě rodina se sešla, rozhádali se po půl hodině a teď jeden začal skákat z okna, druhý začal polikat prášky. Spíš to byly tady tyhle ty situace. Mají to strašně těžký ti, kteří jsou čerstvě sami, kterým 14 dní před Vánocemi někdo umřel, kteří se těsně před Vánocemi rozešli. To opravdu bývá hodně těžký, ale na druhou stranu ti lidi, kteří jsou sami delší dobu, někteří to berou jako částečně takovou katarzi. Znám opravdu i lidi, kteří nejsou věřící, kteří tou dobou jdou do kostela, jdou na nějaké místo, kde jsou schopni se jakkoliv trochu víc do sebe duchovně podpořit, ponořit, zamyslet, popřemýšlet. A mám dost lidí, kteří to prostě řeší, takže na ty Vánoce ho to dýždí.
Říká psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor. Nicméně, pane doktore, my se do Vánoce ještě jednou uvidíme v Diagnoze F a bude to na Mikuláše, takže v rámci těch svátků si to takhle naplánujeme. Takže díky za dnešní povídání. Máte nějaký vzkaz na závěr?
Nevím, když na Mikuláše, tak jsem si vzpomněl, jak mé děti se báli čerta a jsem zvědav, jak to zvládnou letos.
Ještě když vás tam nebudou mít.
Budou, tak my budeme mít Mikuláš ještě ze světla, aby jim tam ten čert nevnikal v pozdních nočních hodinách. Asi v 15:30 si myslím, že k nám přijde. No nic, přeji divákům málo uhlí a hodně takových těch dárků, které se dávají hodným dětem.
Tak, tolik dnešní povídání s Tomášem Rektorem. Díky moc krát, mějte se hezky, naslyšenou.
Já děkuji.
A milí posluchači, vám ještě připomínám, že si nás můžete naladit zase za týden ve čtvrtek od 8 a budu se s paní doktorkou Hanou Haškovou povídat o fenoménu bezdětnosti a ne proč Češi mají čím dál tím méně dětí a také proč se někdy rozhodnou k tomu, aby děti neměly vůbec žádné.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na rádiu Wave.